Waheblayo ifungu liko mina kamo. Lelo isanizio lele isigizio lya kugena aya tuligalindela na kugazumia hogene gakavile kubonwa. Kwisi muga tinalio wakale wawagi nawo usangirwa. Kwisanizio tulema necha ateliwe lelo lya tundirwe kumuhayo kwa Mulungu. Sisi wagena aya gale wanwa gakavezi vilwe na gena ayo gali gela hape. Kwisanizio Abele wa mfumizizie Mulungu kitambo kisoga kwa kila cha mwaka ini. Na kwa cheni icho wapiva kwa usangirwa ate wabagi mgololoku. Kwisi Mulungu watwagezi vilwe na fipano fyakwe. Na mungateni sanizo lyakwe atale ale yomba nulu wafaga. Kwisanizio Enoki wajanagwa ngena aluone lufu. Na akigelile kwisi Mulungu wamjanaga. Kwisi hambele na kujanwa kwakwe wale wapiwa usangirwa ate wamtogeza ya Mulungu. Alesi wuduhuisanizio kigaka kumtogeze Mulungu. Kwisi homwene alimwegela Mulungu yele mdima kusanizia ate aliho. Na alivashokezia venawo hovene bali mkova. Kwisanizio Noa aho waliwolekiwa na Mulungu kunguno ya genayo gaba gigatali kwigera. Muko mogoha Mulungu waveze jeliato lyako bapizia ba munumba yakwe. Mugatenalio wale yangula galiwelelo na wavile msaliki wa bugololo kwisanizio. Kwisanizio Abrahamu aho witanagwa wadono kagakuja na kusamila hanu hohene akohanu kula kitesi isalo. Nawe wafumaga wodo huko manecha oko ajile. Kwisanizio wabagi mgeni munse yilagano kitesi mchalo kigeni. Na wikala mumahema hamuhene na Isaka na Yakobo wasaliki viye vilagano liene liliene. Kwisi wayirindi lagakaya ya msingi mjamu hoyeni mzengi na mubezia wayo ali Mulungu. Kwisanizio sala nawe wapiva gwanguzu kubinanda nulu wale wabita itungo lyakwe. Kwisi wamwigane kaga oyo mjamu homwene wamulaganaja. Kunguno yeneye wabyalagwa na munu omo nawe wabagi kitesi wafile wingi wawo kitesi masonda gilunde na kitisi msenga gwa hanguka ya Nyanza gukakowolilwe kusoloziwa. Wose bena wabafwaga mwisanizio budoko gasike ila malagano sumba baga wine gatali kule na baga dehelaga na bazumize ate babagi bageni na bakwabi muli welelo. Kwisi awa baleyo ambasenisio bali fumbula ate baleye kova nsi ya mzengo. Na olumbe vayi kumbula gaho yene vayi fumile. Mbe vako waga kuyishokela. Alisi lelo vayi tamanilwa nsoga mno. Ho yene mwilunde. Kungu na yene ye. Mulungu akawine nsoniku wawo. Itanwe Mulungu wawo. Kwisi wababeziza Jakaya. Kwisa nizio Abrahamu aho wagemagwa. Wamufumaja Isaka awe kitambo. Ahene wamufumaja mwana wakwe omo inene homwene walianu kulaga ilagano. Nawe wawelagwa.
Mugatina Isaka muganagwako gukuitanwa nalinalyako.
Kwisi wamanekaja ati Mulungu wakobola kumuhembocha kubafuile bene. Kufumako wamwanu kulaga hange kitesi mkolani. Kwisanizio Isaka wabadosija Yakobo na Esau kogena ayo galakiza. Kwisanizio Yakobo mwitungwa lya kufwa wamdosija kila omo wa bana ba mwa Yosefu na walombaga egamelile konsoto ya mlanga gwakwe. Kwisanizio Yosefu hamele yansi kuziyakwe wakanaja kusama kwa bana Israeli na walagilaga kunguno ya maguha gakwe. Kwisanizio Mose aho wabyalagwa wabisagwa miezi idato na wabyazi bakwe. Kwisi bawonaga ati mwana ali mlenzi nabo bakogo hile mukumo gwa mutemi. Kwisanizio Mose aho wakulaga wakanaga kwitanwa mwana wama wa Farao na wala haka kuwanelo bubi hamuhene na bantu ba mulungu kokela kuwodehela busoga wawo kenaguzi mwitungo ido kwisi wigane kaga ate kufusanwa kwa mwakristo usavi uhanya kokela nsawo zya mu Misri kwisi walola gakombele kubusokeziwa kwisanizyo wafumaga Misri wuduho kuchogo hakisila cha mtemi kwisi wajama gaketesi wamuonaga oyo homwene akavile kuigela kwisanizyo wayeweze ja pasaka na kuvirwa kwa magazi ngena muwolagi wawo byalwa wa mbele abakumie kwisanizyo wayevuka ganyanza ya shamu ketesi nsinkalamuku alesi ba Misri banu ibizi bagwamo aho bagemaga kwisanizyo malugutoga Yeriko gagwaga gali gapirimwa nsikumpungati kwisanizyo Rahaba mlava akazimilile hamuhene na benabo bakadono kile kwisi wabanu kulaga basulanse na kuhola na yombe kehangi kwisi nkugayiwa itungo olunayombe kunguno ya Magideon na Baraka na Samsoni na Yefta na Davidi na Samueli na bafumbuzi hobene kwisanizyo baga kindaga mautemi na batemaga mugatena bugololoku basikilaga malagano bayi mu majya milomo ya masimba bazi majya nguzu zya moto bipeza jya kubuge walupanga hanuma na usakale bapiba gwahange nguzu babage banguzu mu bulugo baga peza jya mawuto gabageni bakema bapiba go bafwile babo hange mugatena kuhemboka bange baduki bagwa wodoho kuzumia kokomolwa kegele basikilele uhemboke usoga mno bange badukaga koyeywa na kutolagulwa milanga na kufungwa na kutolwa mjera batolagulagwa mawe batandulagwa na musumeno bage magwa bawulagagwa na lupanga bazwalaga ndeli zyanholo na ndeli zyambuli bagayi bagwa mafundo badukaga ma mikosi na tubi benawo liwelo lyabagire kasikire isima kubinawo bayomba yombaga mu mabalango na malugulu na mapilinga na makandilo gamunsi na wose benaba noluba bagina wo busangirwa wisanizyo lyawo bakalisikirile ilagano kwisi mulungu wali wabatolela kasogamno baleke kukomeziwa wuduhuniswe.